Tačno 15 časova i 15 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U poslednja 24 sata u Srbiji je od infekcije koronavirusom preminulo još 14 osoba. Od testiranih 12.047, 1.863 su pozitivne. Na respiratoru se trenutno nalazi 138 pacijenata. Održana je sednica vlade Srbije povodom 100 dana rada novog kabineta premijerke Ane Brnabić.
Srbija beleži do sada u našoj bližoj i daljoj istoriji nezabeležene rezultate. Najbolji smo u Evropi po ekonomskim rezultatima, danas drugi u Evropi ili po nekim indikatorima prvi u Evropi po vakcinaciji.
Sednici prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić.
Borit ćemo se i dalje da ozbiljnom politikom, odgovornom politikom našem narodu obezbedimo vakcine, da obezbedimo lekove, da obezbedimo najbolje bolnice i da ulažemo što je moguće više u zdravstvo u narednom periodu.
U novostima dana beležimo i da je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za ubistva, iznude, otmice i trgovanje drogom.
Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Nikada više neće dozvoliti da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jači od države.
Od ponoći više nije potreban PCR test za ulazak u Srbiju iz pravca Mađarske. Teniska reprezentacija noćas igra protiv Nemačke u borbi za polufinale ATP kupa u Melbourneu. Sutra oblačno, još toplije, do 19 stepeni. Vlada Srbije obeležava 100 dana rada. Novi kabinet premijerke Ane Brnabić, koja je u drugom mandatu predsjednica vlade, izabran je 28. oktobra 2020. i ima 21 resor. Sednici koja je tim povodom održana u Palati Srbija prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a u studiju nam se pridružila koleginica Ida Maričić, koja je pratila ovu sednicu. Ido, koje su glavne poruke koje su na konferenciji za novinare koja je upravo završena uputili premijerka Ana Brnabić i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić?
Premijerka Ana Brnabić rekla je da se na današnjem sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem razgovaralo o aktualnoj situaciji u zemlji i posebno o ekonomskim rezultatima.
Srbija beleži do sada u našoj bližoj i daljoj istoriji nezabeležene rezultate. Najbolji smo u Evropi po ekonomskim rezultatima, danas drugi u Evropi ili po nekim indikatorima prvi u Evropi po vakcinaciji. Veliku pažnju smo na današnjoj sednici vlade zajedno sa predsjednikom Republike posvetili i naravno našem BDP-u i ekonomskom rastu, za koji očekujemo da ove godine, ono planirano što jeste, je plus 6%. Dakle, izuzetno ambiciozno, realno, ali za to zaista moramo da radimo i dan i noć.
Premijerka Brnabić rekla je i da očekuje da se svaka 2-3 mjeseca ministri sastaju sa predsjednikom države i razgovaraju o svim važnim pitanjima. Predsjednik Aleksandar Vučić govorio je na konferenciji o situaciji na Kosovu i Metohiji i spoljnopolitičkoj poziciji Srbije.
Situacija za nas, kao što znate, nije ni malo laka, ni malo jednostavna, ali smo uspjeli do sada da se čvrstom i dostojanstvenom politikom izborimo za očuvanje naših nacionalnih interesa, opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji, a i za, rekao bih, opstanak Srbije, tamo gde je mnogi odavno nisu videli i gde mnogi i danas ne vide.
Predsjednik je također naglasio važnost ekonomskih uspeha naše zemlje.
Nama je potrebna stopa rasta iz mnogo razloga. Mi bez visoke stope rasta ne možemo da pomažemo našu privredu. Mi bez visoke stope rasta ne možemo da pomažemo naše zdravstvo. Ne možemo da gradimo nove bolnice. Mi bez visoke stope rasta ne možemo da dajemo 50% za traktore domaćinima u Srbiji, kao što smo davali prošle godine. Mi bez visoke stope rasta ne možemo da ulažemo u energetsku efikasnost i da razmatramo ideje kako da obnovimo i fasade zgrada širom Beograda, Niša, Kragujevca, Novog Sada i drugih naših gradova, a što nikada nismo ni pomislili da ćemo da planiramo. Mi bez toga ne možemo da planiramo izgradnju kompletne kanalizacione infrastrukture, fabrika otpadnih voda i modernih deponija na teritoriji pre svega centralne Srbije, ali i severa Srbije u Vojvodini, dakle.
Vučić je govorio i o borbi protiv COVID-19. Rekao je da je danas razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem. Najavio je da će uskoro stići prve vakcine iz programa COVAX, kaže, najkasnije krajem marta, početkom aprila. Potvrdio je i da je u planu potpisivanje sporazuma sa Kinezima i Rusima, kojima će Srbija imati obezbeđeno ukupno 11,5 do 12 miliona vakcina. Naglasio je da se Srbija uspešno nosi sa pandemijom i da će se nastaviti vakcinacija i nabavka novih doza.
Borit ćemo se i dalje da ozbiljnom politikom, odgovornom politikom našem narodu obezbedimo vakcine, da obezbedimo lekove, da obezbedimo najbolje bolnice i da ulažemo što je moguće više u zdravstvo u narednom periodu i da probamo da tom borbom oslobodimo bolnice za non-covid pacijente jer imamo ogromnu štetu kod drugih ljudi koji su bolesni od drugih bolesti i koji jedva čekaju da prođe ova epidemija koronavirusa da bismo mogli svim kapacitetima i punom snagom da se posvetimo njihovom zdravlju.
Predsjednik Srbije imao je poruku i za ministre.
Svaki ministar treba sebi da postavi svoj cilj i da se snažno i strahovito jako bori za ostvarenje tog cilja. I to je bila moja molba upućena ministrima. Nadam se da će neki da se probude, da će neki da nastave da rade, a neki da budu još uspešniji i da još snažnije prionu na svoj posao.
I Nataša, da ovaj naš izveštaj završimo porukom premijerke Ane Brnabić da će vlada izdvojiti sredstva i za lečenje retkih bolesti.
Uprkos svim izazovima, svim vanrednim troškovima koje smo imali 2020. koji su namenjeni borbi protiv koronavirusa i 2021. godine, izuzetno mi je drago, izuzetno sam ponosna da kažem da smo mi za 2021. godinu odvojili rekordnih 3 milijarde dinara za lečenje lica obolelih od retkih bolesti.
O svemu onome što se čulo na današnjoj konferenciji za novinare, naši slušalci imaće priliku da čuju opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
Da dodamo i da će predsjednica vlade Ana Brnabić javnost o 100 dana rada njenog kabineta obavestiti u subotu, a opširni izveštaj čućemo i u središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je na konferenciji za novinare i akciju MUP-a i tužilaštva i istakao da je borba protiv mafije težak i važan posao. Podsećamo da je u zajedničkoj akciji tužilaštva za organizovani kriminal policiji BIA uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za ubistva, iznude, otmice i dilovanje drogom. Ovim povodom danas se oglasio i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Ovu konferenciju za novinare i celu akciju pratio je Aleksandar Milivojević.
Protekle noći policija i pripadnici ostalih bezbednosnih službi su pretresli 30 lokacija i uhapsili 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju predvode Veljko Belivuk i Marko Miljković. U Srbiji nema zaštićenih, kaže ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Danas je uhapšeno 17 pripadnika organizovane kriminalne grupe koju osnovano sumnjičimo za ubistva, iznude, otmice, dilovanje drogom. Srbija je ozbiljna zemlja. Nikad sebi neće dozvoliti da u njoj se stvori neki novi zemunski klan. Nikada više neće dozvoliti da na njenoj teritoriji postoje organizovane kriminalne grupe koje misle da su jači od države, koje misle da mogu da ubijaju, otimaju, diluju, prše rekete, iznude i misle da mogu da prođu nekažnjeno.
Akcijom policije zadat je udarac organizovanom kriminalu, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Veliki udarac za mafiju, veliki udarac za organizovani kriminal. Mislim da ne postoji građanin u ovoj zemlji koji danas nije zadovoljan zbog činjenice što je država pokazala da ne možete nekažnjeno da činite najteža krivična dela. Odlična saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostne informativne agencije doveli su nas do dobrih rezultata, do toga da ljudima u celoj Srbiji možemo da obezbedimo veću sigurnost i ovo je težak i važan, ali ozbiljan nastavak velike i ozbiljne i odgovorne borbe protiv mafije, protiv onih koji su mislili da su jači od države i da mogu da rade bukvalno šta hoće zbog svojih veza i sprega na svim mestima u našoj društvenoj hijerarhiji, ako hoćete čak i u državnom sistemu.
Neće se tolerisati postojanje bilo koje kriminalne grupe, ističe zamenik načelnika uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić.
Kriminalna grupa koja je jutro srenbijena je odgovorna za seriju najmonstruoznijih zločina, pa možda i posljednjih nekoliko desetina godina. Ova organizovana kriminalna grupa se sve vrijeme krila iza navijačke grupe Partizan. Napominjem da to nisu nikakvi navijači, već obični kriminalci. Mi ćemo dokazati svaku pojedinačnu ulogu od njih i nećemo tolerisati nikakve vidove kriminala.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poziva građane da prijave sva saznanja u vezi sa delovanjem pripadnika kriminalne grupe Veljka Belivuka.
Ne isključujemo mogućnost da je bilo još krivičnih dela kojima malo znamo ili ne znamo ništa. Zato pozivam građane Srbije da se obrate svoje policiji i svako saznanje koje imaju, svaku mogućnost da su oni trpeli neko nasilje, doživeli iznudu ili pokušaj iznude, znaju bilo šta o radu ovih kriminalaca, obratite se svoje policije. Pomozite nam da bismo mi pomogli svakom od vas i da bi Srbija bila još bolje, još sigurnije, još bezbednije mjesto.
Borba protiv organizovanog kriminala se nastavlja, navodi načelnik Beogradske policije Veselin Milić.
Vrlo smo odlučni da Beograd bude bezbedan grad, da Ministarstvo unutrašnjih poslova u borbi protiv organizovanog kriminala pokaže ono šta jesmo i da nikada više nikakve kriminalne organizacije koje su slične i možda jače od zemunskog klana neće biti te koje će rušiti budućnost naše dece.
Predsjednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad Stefanović pozdravlja borbu države protiv organizovanog kriminala.
Mi u narednom periodu očekujemo demontažu svih organizovanih kriminalnih grupa na teritoriji Republike Srbije. Država je u posljednjih 7 godina uložila značajne sredstva u ljudske materijalne resurse policije, tužilaštva i mi očekujemo efekte upravo tog ulaganja u narednom periodu.
U sklopu jutrošnje akcije policije blokirani su i stadioni fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan, gde se vrše pretresi prostorija. Svi planirani treninzi su otkazani. Prema informacijama beogradskih medija, zaposlenima u klubovima jutros nije bilo dozvoljeno da uđu u radne prostorije. Jedna osoba je uhapšena na stadionu Partizana. Identitet uhapšenog nije saopšten, a policija je sa stadiona uklonila transparent Belivukove navijačke grupe.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminulo još 14 osoba. Od 12.047 testiranih, 1.863 je pozitivno. Na respiratoru se nalazi 138 pacijenata. Do sada su u našoj zemlji vakcinu protiv COVID-19 primile 513.652 osobe. Srbija je i dalje druga u Evropi, prva u regionu po broju vakcinisanih na milion stanovnika. Za revakcinaciju nije potrebna nova prijava, a iako je veliko interesovanje za vakcinaciju, epidemiolozi upozoravaju da nije trenutak za opuštanje. Opširnije Ivanka Joksimović.
Nastavlja se vakcinacija na više od 410 punktova širom zemlje. Na najvećem punktu za vakcinisanje, Beogradskom sajmu, građani mogu da se vakcinišu u hali 11 ruskom Sputnik V i Pfizerovom, a u hali 3 kineskom Sinopharm vakcinom. Vakcinisanje je moguće samo u zakazanom terminu. Doktorka Dragana Milošević, koordinatorka hale 3 na Beogradskom sajmu, kaže da su u danu za nama na Beogradskom sajmu vakcinisane oko 3.500 osoba. Dodaje da je veliko interesovanje građana.
U hali 3, 1888, preko puta hala 11, 1605. U hali 3 dajemo kinesku vakcinu Sinopharm, preko puta se daje u hali 11 Sputnik V i dajemo Pfizer. Evo, već je prošlo dosta od kada smo krenuli sa vakcinacijom, pogotovo na ova dva punkta na Beogradskom sajmu. Revakcinaciju očekujemo od ponedeljka. Svi građani će dobiti ili SMS poruku ili mailom preko e-uprave, bit će obavešteni gde će se obaviti revakcinacija, kada će doći i tačno zakazano vreme.
Dom zdravlja u Kragujevcu dobio je 1300 doza ruske vakcine Sputnik, kojom će u sportskoj hali u Velikom parku biti vakcinisani zdravstveni radnici iz Šumadijskog okruga. U Šapcu počinje imunizacija zdravstvenih radnika celog Mačvanskog okruga, također ruskom vakcinom, rekla je direktorka Doma zdravlja, doktorka Jasmina Stanković.
Iz našeg doma zdrave do sada je vakcinisano kineskom vakcinom i vakcinom Pfizer oko 140. Prijavljeno je za vakcinaciju ruskom vakcinom oko 70, tako da će taj broj biti oko 210. Ukupno do sada u našem gradu vakcinisali 8267 naših građana. Napomenula bih da smo u prethodna dva dana obavili i vakcinaciju naših najtežih sugrađana, nepokretnih, u kućnim uslovima i apelujem na naše sugrađane da se što više prijavljuju preko portala e-uprave.
Iako vakcinacija dobro napreduje, epidemiolozi i dalje situaciju u većini opština u Vojvodini ocenjuju kao vanrednu. Doktorka Branka Milisavljević kaže da se broj prijema u subotičku bolnicu postepeno povećava.
U zadnjih 10 dana broj pacijenata koji je ležao u COVID delu naše bolnice je bio otprilike oko 60, danas imamo 71 pacijenta. A broj pregledanih u respiratornoj ambulanti je u toku jučerašnjeg dana bio 51. U JIL delu COVID bolnice imamo trenutno 9 pacijenata i od toga je 7 na respiratoru, znači pacijenti koji zahtevaju intenzivnu negu i lečenje i mehaničku ventilaciju.
Ti podaci govore da se i dalje moramo pridržavati svih propisanih mera, zaključuje doktorka Milisavljević. Zbog nešto povoljnije epidemijske situacije u Valjevu, planira se izmeštanje COVID ambulante iz doma zdravlja. Prethodnih dana znatno je manje pregleda i broj novoobolelih varira od 20 do 30 dnevno, izjavila je direktorka te ustanove doktorka Branka Antić.
Planiramo od ponedeljka da otvorimo COVID ambulantu u novom naselju gde je bila i u početku, a u centralnoj zgradi da dolaze ne COVID pacijenti. Naravno, za vikend će se obaviti dezinfekcija doma zdravlja, kao i COVID ambulante i to je to.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da se epidemijska situacija popravlja, ali da je rano za popuštanje mera. Dodao je da će biti dovoljno vakcina za sve koji treba da se revakcinišu, kao i za one koji tek treba da prime prvu dozu.
Počeli smo odličnu imunizaciju i dobijamo pohvale iz regiona Evrope pa iz celog sveta. Ono što najavljuje ceo državni vrh, da ćemo sad od 9. kad počinje ozbiljna revakcinacija dobiti velike doze vakcina. To nam još daje za pravo da možemo da kažemo da ćemo do leta vakcinisati dovoljno broj ljudi da možemo reći da ćemo sigurno ublažiti, ako ne i potpuno kontrolisati ovu epidemiološku situaciju.
Đerlek je rekao da su navodi o masovnom vakcinisanju ljudi iz Severne Makedonije u Srbiji dezinformacije. Naveo je da se za vakcinaciju preko e-uprave mogu prijaviti stranci koji su u postupku dobijanja prebivališta u Srbiji ili oni koji ga već imaju.
U Srbiji rade i žive stranci i imaju pravo da budu vakcinisani, ali po prioritetima koje je definisala država. I oni do sada čine tek oko 0,8% ukupno vakcinisanih, izjavio je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. On je za Tanjug naveo da je sistem za iskazivanje interesovanja za vakcinaciju protiv COVID-19 napravljen tako da preko portala mogu da se prijave i državljani Srbije, stranci sa boravištem, pa čak i stranci koji nemaju boravište u Srbiji, jer je namera, kako kaže Jovanović, bila da se u sistemu prate svi mogući potencijalni građani koji žele da se vakcinišu.
Do sada se preko 8000 stranaca prijavilo, vakcinisano je negde oko 4000, što je svega 0,8% ili 8 promila od onog broja građana koji se vakcinisa. Poenta je u tome da bez obzira da li su u pitanju domaći državljani ili su u pitanju stranci, mi se vodimo kriterijumima koje je propisao Institut za javno zdravlje Batut, a to su kao prvi prioritet zdravstveni radnici i oni stari od 75 godina, zatim starosna grupa od 65 do 74 godine, da bi na kraju došli i oni koji imaju višestruka oboljenja koja su prijavili. Dakle, stranci rade ovde, žive ovde, imaju prava da budu vakcinisani, ali po prioritetima kako je to država Srbija definisala.
Od ponoći više nije potreban PCR test za ulazak u Srbiju iz pravca Mađarske. Pravila za ulazak u Mađarsku i Srbiju ostaju ista. Potrebna su dva negativna PCR testa urađena u roku od 5 dana od dolaska na granicu ili odlazak u 14-dnevni karantin. Bez PCR testa i karantina građani iz pogranične zone mogu ući u Mađarsku do 30 km od granice i sa obavezom da se zemlja napusti istog dana do 20 časova kada u Mađarskoj počinje policijski čas.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo blizu 105 miliona slučajeva zaraze virusom korona, a od posledica bolesti preminulo je više od 2 miliona 200.000 osoba. Najviše zaraženih i preminulih ima u Sjedinjenim Američkim Državama, Indiji i Brazilu. Grčka strahuje od trećeg talasa koronavirusa. Povećava se broj novozaraženih kao i prisustvo novog soja, pa će tamošnja vlada razmotriti pooštravanje mera. Iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Znak za uzbunu je činjenica da je u Grčkoj posle 35 dana prvi put zabeležen četvorocifreni broj novih slučajeva, 1261, dok se s druge strane imunizacija stanovništva odvija sporije od planiranog, što takođe može ugroziti do dobru epidemiološku sliku. Posebno brine što je blagi porast obolelih primećen kod najmlađih, jer su nedavno otvorene škole, a kao šokantne medije su objavili vesti o smrti 15-godišnje devojčice iz Pive i hospitalizaciju 3-godišnjeg dečaka na Zakintosu. Potrebna epidemiologa intervencija je neophodna u činjenici da se Grčka već 3 mjeseca nalazi u lockdownu, a 3 kruga popuštanja mera poslednjih nedelja upravo su i dovela do ove ozbiljne situacije. Očekuje se da prve rezultate pokazuje i povelja o zdravlju i bezbednoj zaštiti, kojom je Grčka u subotu podeljena na narandžastu zonu A nadzora i crvenu zonu B povećenog rizika, sa oštrijim merama i jačom kontrolom, kako bi se dodatno podigao nivo zaštite od koronavirusa i sprečio eventualni treći talas epidemije. O tome je pred Skupštinskim odborom za transparentnost govorio vodeći grčki epidemiolog Sotiris Tsiodas, zahtevajući oprez i budnost i građana i države. S obzirom na to da je u Grčkoj zabeleženo prisustvo mutiranog soja britanskog virusa u 204 slučaja i 1 slučaj južnoafričkog mutiranog soja kod sveštenika Napoljske eparhije u Solunu, profesor Tsiodas je upozorio da će do marta zemlja imati velikih problema ako mutacije virusa prevagnu, procenjujući da će na nedeljnom nivou biti i do 8.000 slučajeva. Grčka i dalje ima 100 novoobolelih na 100.000 stanovnika, što je relativno dobro, zaključio Tsiodas i dodao da se na dnevnom nivou obe testira u proseku više od 30.000 uzoraka, a da je od početka epidemije obavljeno 4.200.000 testiranja.
Iz Atine se javila naša Majda Šimuneca, iz regiona beležimo i sljedeću vest. Predsedavajući član predsjedništva BiH Milorad Dodik saslušan je danas u tužilaštvu u BiH u predmetu poznatom kao ikona, saopšteno je iz tužilaštva. Više detalja o tome tužilaštvo nije želelo da da. Podsjetimo, slučaj ikona odnosi se na ikonu koju je Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergiju Lavrovu, za koju Ukrajina tvrdi da je njena. A u novostima dana ponovo događa iz naše zemlje.
Srbija ostaje iskren prijatelj i pouzdan partner Slovačke, koja istrajava u principijelnom stavu da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa ambasadorom te zemlje Fedorom Rosohom. Također je zahvalio na podršci Slovačke evropskom putu Srbije. Ambasador Rosoha je istakao da tokom diplomatskog mandata u Beogradu želi da što više doprinese ekonomskoj saradnji dveju zemalja i naveo da je povećano interesovanje ulagača iz Slovačke, te predstavio moguće investicije i projekte.
Neka mala i srednja preduzeća u Srbiji opredelila su se da rezultate poslovanja unapređuju kroz saradnju sa srodnim velikim kompanijama iz sveta. Kroz zvanične ugovore o franšizi uz unapred ugovorenu novčanu naknadu od njih preuzimaju brend i modele upravljanja u tim firmama. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da su stranci spremni na saradnju ako se naša privreda dosledno pridržava standarda koji su pokriveni tim ugovorima. Slušamo prilog Ivana Jovanovića.
Direktor Beogradske agencije za posredovanje u prometu nekretnina Cvetković Roško, Miroslav Cvetković, kaže da je ta firma kroz ugovor o franšizi ušla u mrežu srodne američke kompanije Keller Williams, koja posluje u 52 države u svetu. Prema njegovim rečima, put do tog poslovnog aranžmana nije bio jednostavan.
Svega ovoga ne bi bilo zaista da 2013. godine nije donet zakon o posredovanju, prometu i zakupu nepokretnosti. Svakoga dana se trudimo da dižemo lestvicu usluga zbog sigurnosti svih naših klijenata koji su tu da brže, lakše pronađu dom, vikendicu, poslovni prostor, zemljište za izgradnju. Zato smo odlučili da naše znanje i iskustvo povežemo sa modelima koji daju najbolje rezultate na svetu.
Da je tržište nekretnina u Srbiji postalo mnogo uređenije usvajanjem novog sektorskog zakona, smatra i državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Uroš Kandić.
Mi smo uveli određen stepen znanja koji se mora dostići da bi se čovjek bavio posredovanjem u prometu nekretnina, to je ispit, odnosno licenca. Osim toga, veoma bitno je znati to svako ko je počinio krivično delo u bilo kojoj oblasti u Srbiji, za to je osuđen, ne može učestvovati u ovom poslu. I to je na određen način verovatno i potaklo ne samo Keller Williams, nadam se da i druge međunarodne kompanije će uvidjeti da mi pratimo najsavremenije evropske standarde i da će doći na naše tržište da ojačavaju zapravo našu delatnost.
Posrednici u prometu nekretnina će i u svom sektorskom udruženju nastaviti da rade na uređenju odnosa u tom delu domaće privrede, poručio je generalni sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za trgovinu Žarko Malinović.
Svaki potrošač na tržištu moći će preko ID kartice da identifikuje posrednika koji ga je vodio obilazak nekretnine ili koji mu nudi da mu bude posrednik pri kupoprodaji njegove nekretnine. U osnov za dobijanje ID kartice biće činjenica da je posrednik, pored svih ovih zakonskih obaveza, ispunio i tu važno, to je da se drži etike koju su propisali sami u ovoj grupaci.
U Privrednoj komori očekuju da će mala i srednja preduzeća iz Srbije kroz franšizu sa velikim stranim srodnim kompanijama nastaviti da unapređuju svoje poslovne rezultate. Uz posrednike u prometu nekretnina, taj model saradnje u našoj zemlji često se koristi i u marketinškim agencijama.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović potpisao je sa Generalnom upravom carine Kine protokol o fitosanitarnim uslovima za izvoz srpskog kukuruza u Kinu. Protokol je u ime Generalne uprave carine Kine potpisala ambasadorka te zemlje u Beogradu Chen Bo, i to posredstvom videolinka. Ministar Nedimović je rekao da je Srbija među 10 najvećih izvoznika kukuruza u svetu, dok je Kina najveći svetski kupac ovog proizvoda.
Idealno je vreme sada pred setvu, na mesec i po dva, setvu kukuruza u Srbiji, da otvaramo ovako jedno veliko tržište Kine, koje može da povuče nove količine ovih dana. Hvala Bogu, imamo rekordne cene kukuruza, hvala Bogu, s aspekta proizvođača kukuruza. I jako je važno da ovo tržište otvorimo, da krenemo da izvozimo i da počnemo da se bavimo i sporazumom vezano za svinjsko meso i da na obostranu korist srpske poljoprivredne proizvode plasiramo u Kinu, a isto tako i da kineski poljoprivredni proizvodi budu na srpskom tržištu. I ja sam zahvalan vašoj ekscelenciji, vašoj državi, jer nemojte zaboraviti, pre nekoliko godina skoro da nije ni bilo nikakve razmene u poljoprivredi. Danas je ona za prvih 11 meseci 2020. prešla 50 miliona dolara.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograd.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković poručila je da je film Dara iz Jasenovca veoma značajno i umetničko delo, koje kroz oči jednog deteta govori o stravičnim stradanjima srpskog, jevrejskog naroda i Roma u Drugom svjetskom ratu. Vrlo je važno da se govori o ovoj temi, o strahotama logora i o istorijskoj činjenici da je jedino u okviru logora u Jasenovcu u svetu postojao logor za decu, rekla je ministarka Gojković i dodala da nije u redu da se govori o nekakvoj propagandi, jer se o tome nije govorilo ni u drugim filmovima o Drugom svjetskom ratu.
Pre 89 godina na današnji dan održan je prvi koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Bio je to istorijski događaj za Beograd koji je dobio koncertnu dvoranu. Od tada je u ovom prostoru održano na hiljade koncerata, među muzičarima koji su u njoj nastupali vlada nepodeljeno mišljenje da je izuzetna po akustici. Večera se obeležava 89. rođendan koncertom pijanista Nenada Lečića i Tamare Stefanović.
U okviru sveta muzike, jedan kadarski duo sa mojim divnim partnerom Nenadom Lečićem. Mi smo prijatelji 30 godina, sviramo zajedno 25 godina. I ovih 89 godina od Kolarca se nekako divno nadovezuju na naš put. I retko dolazimo, nažalost, u Beograd, ali nadam se od ovog momenta možda češće, zato što je Kolarac za nas hram umetnosti. i pripremali smo jedan koncert ruskih kompozitora Srbinskog i Rahmanjinova. Oba imaju vezu sa jedan sa baletom, drugi se zove simfonijske igre i time pokušamo možda da motivišemo svi nas da ovim teškim vremenima ne zaboravimo da igramo, ne zaboravimo da se radujemo i da stvarno obeležimo Kolarčev rođendan na primjeren način i sa punim srcem i nekim nadama za nove projekte i još lepše snove.
Pesma Eurovizije biće održana u maju ove godine u holandskom gradu Rotterdamu, kako je i predviđeno, ali organizatori navode da neće biti uobičajenog programa uživo. Pojedinačni nastupi biće održani 18., 20. i 22. maja uz održavanje fizičke distance, dok će neke zemlje moći da predaju snimljene nastupe svojih predstavnika.
Sportske vesti pripremio je Dejan Nikolić.
Naša teniska reprezentacija prestojeće noći igraće ipak protiv Nemačke u borbi za polufinale ATP Kupa u Melbourneu, saopštio organizator. Meč je na programu dan kasnije od prvobitnog termina, s obzirom na to da danas nije bilo tenisa u Melbourneu zbog jednog slučaja koronavirusa. Dakle, u ponoć po srednjeevropskom vremenu prvi će na teren Dušan Lajević i Jan Lenar Struf, a posle toga slijedi duel Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva. Za dubl meč planirani su Nikola Ćačić i Dušan Lajević za tim Srbije i Kevin Kravec i Andreas Majs za Nemačku, mada će i tu verovatno biti promjena. Pobjednik će se u polufinalu sastati sa Rusijom, a reprezentacija Srbije, podsjetimo, brani titulu osvojenu prošle godine. A žreb za prvi teniski Grand Slam sezone u Australiji, koje je trebalo da se održi danas, odložen je za sutra, saopštili su organizatori. Ne dovodi se u pitanje organizacija Australian Opena i on neće biti otkazan, već održan u planiranom terminu od 8. februara. Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio da su potvrđeni novi slučajevi zaraze koronavirusom posle ponovljenih testiranja. Na testiranju pred put ekipe na utakmicu 24. kola Evrolige sa Žalgirisom u Kaunusu identifikovana su 4 pozitivna nalaza, a na ponovljenom testiranju utvrđeni su i novi slučajevi. Ne navodi se koji je broj novih slučajeva i dodaje se da su svi pozitivni prema svim zdravstvenim protokolima, hitno stavljeni na mere kućne izolacije i da njihovo zdravstveno stanje prati lekarski tim Crvene zvezde.
4. februar i temperature oko 20 stepeni, najtoplije trenutno u Leskovcu i Kuršumliji 19 u plusu, 18 u Nišu, u Beogradu i Novom Sadu 16. 15 stepeni meteorolozi su u ovom satu izmerili u Kragujevcu i Somboru. Sutra još toplije.
Vreme sutra malo da umereno oblačno i toplo u slab južni vetar. Ujutru po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu magla. Jutarnja temperatura od 2 do 8, dnevna od 13 do 19 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac. Tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Hvala što ste bili uz našu emisiju. Pozivam vas da ostanete i uz naredne. U 16 sati Pop Karusel, u 17 vesti, u 17.5 magazinu U središtu pažnje. Želim vam prijetan dan.